Sura ya 51, nuru ya uzima. Mimi ni nuru ya ulimwengu, anifuataye hataenda gizani, bali atakuwa na nuru ya uzima. Ilikuwa asubuhi, jua lilikuwa limepanda juu ya mlima wa Mzeituni, na miangaza yake ilikuwa iking'aa kwenye hekalu lenye mawe ya thamani, kuta za dhahabu. Ndipo Yesu aliposema, mimi ni nuru ya ulimwengu. Maneno haya baadaye yalisemwa na mtume Yohana kama hivi: ndani yake ulikuwako uzima, na uzima ulikuwako nuru ya watu. Nuru iling'aa gizani, wala giza halikuiweza. Nuru ya kweli imwangazie kila mtu ajaye ulimwenguni. Yohana sura ya kwanza mstari wa 4, wa 5 na wa 9. Mungu ni nuru, na katika maneno yale yasemayo kwamba mimi ni nuru ya ulimwengu, Kristo usema kuhusu umoja wake na Mungu na uhusiano wake na ubinadamu. Ni yeye ambaye mwanzoni alifanya nuru ing'ae gizani. Wakorintho 2 sura ya 4 mstari wa 6. Yesu nuru ya jua na mwezi wa nyota. Jinsi mishale ya jua inavyopenya katika pande zote za nchi, ndivyo ilivyo kwa jua la haki linavyong'ara katika kila mtu. Hiyo ilikuwa nuru halisi iliyomulika kila mtu ajaye ulimwenguni. Watu hodari wenye uwezo mkubwa na akili nyingi sana ndio waliofungua fani mbalimbali za elimu na ufumbuzi mwingi, lakini mmoja wapita wote wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Hakuna mtu aliyemwomba Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba ndiye alimuona. Yohana sura ya kwanza mstari wa 12 na mstari wa 18. Tunaweza kufuata walimu wakuu wa ulimwengu kwa kadri ya kumbukumbu za watu zilivyo, lakini nuru ilikuwa kabla yao. Jinsi mwezi na nyota zinavyorudisha nuru ya jua, halikadhalika walimu wakuu wa dunia kadri ilivyo kweli hurudisha tu elimu ya jua la haki, yaani Yesu Kristo. Elimu ya kweli hutolewa naye ambaye ndani yake zimesitirika hazina zote za maarifa yote. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 3, anifuataye hata kwenda gizani, bali atakuwa na nuru ya uzima. Wakati Yesu aliposema kuwa mimi ni nuru ya ulimwengu, watu walifahamu kwamba ndiye Masihi aliyeahidiwa. Mafarisayo na wakuu waliona kuwa hayo ni majivuno. Waliona kuwa kwa mtu kama wao kusema hivyo haiwezekani kumvumilia zaidi. Wakasema, wewe ni nani? Walitaka waambie kama yeye ni Kristo. Adui zake waliamini kuwa hali yake na kazi yake zilikuwa tofauti na tazamio la watu, kiasi kwamba akiwaambia hivyo angalikataliwa na watu kuwa ni mlagai. Lakini Yesu alijibu, hata nilivyowaambieni tangu mwanzo ndivyo. Alikuwa mfano halisi wa ukweli aliofundisha. Mimi sifanyi neno kwa shauri langu, ila nasema yale niliyofundishwa na Baba, naye alinituma yu pamoja nami. Hakutaka kuthibitisha kwamba yeye ni Masihi, ila alionyesha kwamba yu umoja na Baba yake Mungu. Kati ya wasikilizaji wake wengi walimwamini, kwa hiyo aliwaambia, mkishika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, nanyi mtaifahamu kweli na kweli itawaweka huru. Maneno hayo yaliwachukiza Mafarisayo, wakasema, sisi tu wana wa Ibrahimu, wala hatujao watumwa wakati wowote, wasemaje kuwa mtakuwa huru? Yesu akawaangalia watu hawa wakiwa watumwa wa uovu, akasema kwa masikitiko, amini nawaambieni, yeye atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Waliokuwa katika dhambi mbaya sana, wakitawaliwa na roho ya mwovu. Kila mtu anayekataa kujitoa kwa Mungu hutawaliwa na nguvu nyingine, huwa katika utumwa mbaya sana, akili zake huongozwa na shetani. Kristo alijua kuzivunja nguvu za shetani. Kama mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Katika kazi ya ukombozi hakuna lazima. Mtu hawezi kushurutishwa kuamini. Kila mtu huachwa achague atakayemtumikia kwa hiari yake. Mtu anapojitoa kwa Kristo huwa na uhuru kamili wa kuchagua. Kukataa dhambi ni kazi ya roho ya mtu. Tunapotamani kuwekwa huru kutoka juu ili tuwezeshe moyo ujazwa uwezo wa Roho Mtakatifu ili uweze kutii maongozi ya Roho Mtakatifu ambayo ndiyo mapenzi ya Mungu. Sharti moja tu la kuwezesha uhuru wa mwanadamu kukamilika ni kule kuambatana na Yesu, yani umoja na Kristo. Dhambi hufaulu tu umoja huo unapoharibika. Kujitoa kwa Mungu kikamilifu ndiyo heshima ya binadamu. Sheria ya Mungu ambayo ndiyo inayotuleta kwa Mungu ni sheria ya uhuru. Yakobo sura ya pili mstari wa 12. Mafarisayo walijitaja kuwa ni wana wa Ibrahimu, wana wa kweli. Hawawezi kujaribu kuua mtu ambaye unena kweli itokayo kwa Mungu. Kule kuwa wazao wa Ibrahimu tu hakuna thamani yoyote pasipokuwa na nia ya Ibrahimu na kutenda matendo ya Ibrahimu. Hawawezi kuwa wana wa Ibrahimu. Swali kuhusu kurithi mtume. Jinsi uzao wa Ibrahimu ulivyojulikana, si kwa majina tu, ila kwa mfananao wa hali kadhalika kwa mitume, sio kwa vyeo na madaraka, ila kwa mfananao wa tabia na hali ya maisha ya kiroho. Maisha ya kiroho waliokuwa nayo mitume na mafundisho waliofundishwa ndio ushahidi kuwa mfanano wa mtume. Yesu alisema, kazi ya Baba yenu ndio mfanyayo. Kwa dhihaki, Wayahudi walijibu, hatukuzaliwa kwa zinaa, tunaye Baba mmoja, ndiye Mungu. Maneno haya yalitajwa ili kuwafanya watu waliomwamini Kristo wababaike. Yesu hakuyajali hayo, bali alisema, kama Mungu angekuwa Baba yenu, mngenipenda, maana nilitoka kwake. Yesu akasema, ninyi ni wa baba yenu Shetani, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kufanya. Alikuwa muumbaji tangu mwanzo, naye hakuwa katika kweli hata kidogo, maana hakuna kweli ndani yake. Nisemapo kweli, mbona hamwezi kuniamini? Ukweli ni kwamba Yesu alikuwa akinena kweli hasa, ndiyo sababu waongozi wa Wayahudi hawakumtaka. Ukweli uliwafunua na kudhihirisha makosa yao, na hivyo hawakuutaka. Wao hawakuipenda kweli. Yesu hakuwa na dhambi. Nani anishuhudie kuwa nina dhambi ninaposema kweli? Mbona amuamini? Kwa muda wa miaka mitatu, maadui wa Kristo walifuata kasoro za Yesu, wala hawakupata. Shetani alikuwa akitafuta njia ya kumshinda, lakini hakuweza kupata chochote juu yake kwa kumshika. Hata mashetani pia walazimika kuungana na kusema, wewe ni mtakatifu wa Mungu. Marko sura ya kwanza mstari wa 24. Yesu aliishi akishika sheria mbele ya mbingu na mbele ya viumbe ambavyo havikuanguka dhambini na mbele ya binadamu mwenye dhambi. Alinena maneno yasiyokanushika na mtu yeyote. Siku zote natenda mambo yapendezayo mbele za Mungu. Wayahudi hawakuitambua sauti ya Mungu ndani ya mwana wake. Walijidhani kumhukumu, lakini walikuwa wakijihukumu wenyewe. Yesu alisema, aliye wa Mungu usikie sauti ya Mungu. Ninyi basi hamsikii kwa sababu ninyi si wa Mungu. Wengi wanaotaka kulagai, kulaumu, kudadisi-dadisi neno la Mungu hudhani kuwa hiyo ndiyo njia ya maendeleo na ufasaha, lakini ni kujidhuru na kusaliti njia ya Ukristo. Kama vile maua huelekea kwenye jua ili lipate kurembeshwa, hali kadhalika moyo wa mtu wapaswa kuelekea kwa jua la haki ili kulembesha tabia kwa neema ya Kristo. Yesu aliendelea kusema, Baba yenu Ibrahimu alishangilia kuona siku yangu, akaiona na kufurahi. Ibrahimu aliomba kabla ya kufa kwake amuone Masihi. Alipewa ufahamu wa pekee, alifahamishwa kuhusu kufa kwa Mwenyezi kwa ajili ya dhambi. Kwa jambo hili alifanya kielezo chake mwenyewe. Aliagizwa, umchukie sasa mwana wako Isaka umpendaye, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa Mwanzo sura 22 mstari wa pili, juu ya madhabahu alimweka mwana wa ahadi, kisha akiinua kisu chake kumchinja ili kumtii Mungu. Alisikia sauti ya Mungu kutoka mbinguni ikisema, usimchinje mwanao, kwani sasa najua kuwa unamcha Mungu, ikiwa hukuzuilia mwanao Isaka mwana wa pekee. Mwanzo sura 22 mstari wa pili na 12. Amri kali hii ilitolewa kwa Ibrahimu ili apate kuiona siku ya Kristo na kutambua upendo wa Mungu kwa ulimwengu, hata akamtoa mwanae pekee ili apate kuokoa. Kwa kujitoa kikamilifu kwa Mungu, Ibrahimu alionyesha kuwa kwa ajili ya kutoa mwana wa pekee ili kuokoa ulimwengu, Mungu alikuwa akitoa kipawa cha ajabu ambacho mtu hajawahi kutoa. Katika kipawa cha Mungu badala ya Isaka, alitangazwa kwamba hakuna mtu awezaye kujitolea kafara ili ajiokoe. Kafara za watu wa mataifa wanazotoa ili kujifaidia hazikubaliki mbele za Mungu. Hakuna mtu awezaye kumtoa mtoto wake awe kafara. Mwana wa Mungu peke yake ndiye awezaye kubeba dhambi zote za ulimwengu. Maneno ya Kristo kuhusu Ibrahimu hayakuwapa wasikilizaji wake maana kubwa zaidi. Mafarisayo waliona kuwa Yesu ana wazimu, maana walisema, hujapata bado hata miaka 50 nawe umemuona Ibrahimu. Yesu alijibu kwa fahari, amini amini nawaambieni, kabla Ibrahimu hajakuwapo mimi nipo. Mkutano wote ukawa kimya. Jina la Mungu lililopewa Musa ili atangaze mtu huyu Rabi wa Galilaya anajitia kuwa ni yeye, amejitangaza kuwa ni yeye wa milele kama Mungu ambaye matokeo yake yamekuwa tangu milele. Mika sura 5 mstari wa pili. Makuhani na wakuu wakampigia kelele Yesu kwa kuwa anakufuru, maana anajitukuza mwenyewe. Watu wengi waliungana na makuhani na marabi wakachukua mawe ili kumpiga, lakini Yesu akajificha akatoka hekaluni. Mtu aliyezaliwa akiwa kipofu. Yesu alipokuwa akipita alimwona mtu aliyezaliwa akiwa kipofu. Wanafunzi wake walimuuliza, Bwana, ni nani aliyetenda dhambi hata huyu akazaliwa akiwa kipofu, ni yeye au ni wazazi wake? Yesu akajibu, mtu huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, lakini kazi za Mungu zipate kuonekana ndani yake. Aliposema hivi, alitema mate udongoni, akafanya matope, akampaka kipofu huyu machoni, akamwambia, nenda ukanawe katika dimbwi la Siloamu, tafsiri yake aliyetumwa. Akaenda akanawa akapata kuona. Wayahudi walikuwa wakiamini kuwa dhambi huadhinishwa katika maisha. Shetani ambaye ndiye asili ya dhambi amewaaminisha watu kuwa magonjwa na kifo ni adhabu ya Mungu anayewaadhibu watu. Mtu yoyote apatapo mambo haya huangaliwa kama mwenye dhambi mkuu. Hivyo njia iliandaliwa kwa Wayahudi ili kumkataa Yesu. Alichukua maafa yetu na kuchukua huzuni zote. Aliangaliwa na Wayahudi kama aliyepigwa na Mungu na kuteswa nao. Walimfichia nyuso zao. Isaya sura 53 mstari wa 4 na 5. Imani ya Wayahudi juu ya jambo hili ilishikwa pia na wanafunzi wa Yesu. Baada ya kumpaka tope la macho, Yesu alimpeleka kipofu kunawa dimbwini na macho yake yakaona. Basi Yesu alijibu swali la wanafunzi wake kwa njia ya tendo. Wanafunzi hawakushughulika na jambo la nani aliyetenda dhambi au hakutenda, ila walifahamu rehema za Mungu kwa kuponya kipofu. Hapakuwa na dawa katika dimbwi aliloweka kipofu huyu kunawa, ila dawa ilikuwa ndani ya Kristo. Muujiza siku ya Sabato. Wayahudi walishangaa na kuchukizwa kwa kuponywa ambako ni muujiza ulifanyika siku ya Sabato. Majirani walipomwona yule aliyekuwa kipofu akiona, waliingia shaka, maana alionekana kana kwamba ni mtu mwingine kabisa. Uso wake ulikuwa unang'aa. Wengine walisema ndiye, wengine walisema amefanana naye. Lakini yeye alimaliza mambo kwa kusema, kuwa ni yeye. Aliwasimulia habari za Yesu na jinsi alivyomponya. Ndipo walipomuuliza wapi aliko sasa. Alisema, sijui. Katika baraza la Wayahudi, aliulizwa jinsi alivyoponywa. Alisema, alifanya tope, akanipaka machoni, nikanawa, na sasa naona. Mafarisayo walisema kuwa huyu ni mtu wa Mungu, kwa kuwa haitunzi sabato. Mafarisayo walikazania utunzwaji wa sabato, na hali walikuwa wanapanga kuua mtu siku ya sabato, lakini watu wengi walisadiki kuwa aliyeponywa kipofu ana uwezo zaidi ya binadamu. Walisema, mtu mwenye dhambi anaweza kufanya miujiza. Mara tena, marabi walipomuuliza kipofu, wewe wasemaje juu ya mtu huyu aliyekuponya? Akasema, ni nabii. Mafarisayo wakasema kuwa hakuzaliwa akiwa kipofu. Wakawaita wazazi wake wakasema, je, huyu ni mwana wenu msemaye kuwa alizaliwa kipofu? Mtu mwenyewe yuko anaeleza kuwa alizaliwa kipofu na sasa anaona. Mafarisayo waliona kuwa ni heri kukataa ushuhuda wake kuliko kukubali kosa lao. Walishikilia ukaidi wao na kujitumainia kuwa wao Mafarisayo ni wenye haki kamili. Mafarisayo walikuwa na tumaini moja limebaki, nalo ni kuwatisha wazazi wa mtu huyo waseme mengine. Waliulizwa, sasa anaona kwa vipi? Maana ilikuwa imetangazwa kwamba mtu atakayekiri Yesu kuwa ni Masihi atatengwa mbali na ushirika, yani atatengwa kwa siku 30. Hukumu hiyo ilihesabiwa kuwa ni msiba mkubwa. Jambo kubwa alilotenda mwana wao liliwaaminisha, lakini kwa ajili ya hofu walisema, tunajua kuwa huyu ni mwana wetu na alizaliwa kipofu, walakini jinsi alivyopata kuona hatujui. Yeye ni mtu mkubwa, muulizeni yeye mwenyewe. Walitupa mambo yote kwa mwana wao. Muujiza haukanushiki. Hoja za Mafarisayo na chuki yao pamoja na hali yao ya kutoamini viliwazibua watu. Wakaona hali halisi ilivyo. Walijiuliza wenyewe kwa wenyewe wakisema, yawezekana kwamba Mungu afanye jambo kubwa kama hili kwa ajili ya mtu asiyemwamini? Jinsi Mafarisayo wanavyosema kuwa Yesu si mtu wa Mungu. Mafarisayo hawakuweza kukanusha muujiza huo. Mtu aliyekuwa kipofu alisimulia kisa chake kwa furaha sana na shukrani kubwa. Mafarisayo walijaribu tena kumkatisha tamaa ili anyamaze. Walisema, msifu Mungu, kwani tunajua ya kuwa mtu huyu ni Yesu mwenye dhambi. Usiseme kuwa mtu huyu amekuponya. Mungu ndiye aliyekuponya. Kipofu akajibu kwamba yu mwenye dhambi au la, mimi sijui. Najua jambo moja tu, nilikuwa kipofu na sasa naona. Wanafiki hawa walipojaribu kumkosesha mtu huyu asiamini, Mungu alimsaidia. Akasimama imara, wala hakuyumbishwa yumbishwa. Aliwajibu akisema, niliwaambia tayari, hamkusikia. Je, mnataka kuwa wanafunzi wake? Kisha walimtukana wakisema, wewe u mwanafunzi wake, sisi tu wanafunzi wa Musa. Tunajua kuwa Mungu alizungumza na Musa, lakini mtu huyu hatujui atokako. Bwana alimpa neema na usemi wa kukata na kukemea unafiki wa Mafarisayo hawa, naye akawa mashahidi wa Kristo. Hapa Yesu alifanya muujiza na Mafarisayo walikiri bila kujua uwezo wake na kufanya hivyo. Yule mtu akasema, hii ni ajabu, hamjui atokako, naye amenifumbua macho. Twajua kuwa Mungu hawasikii maovu, lakini mtu akiwa mcha Mungu na kutenda yampendezayo humsikia. Tangu mwanzo wa ulimwengu hatujasikia kuwa mtu amemfungua kipofu macho. Kama mtu huyu Yesu angekuwa mwenye dhambi, asingeliweza kutenda lolote. Hoja ya mtu yule haikupata jawabu. Mafarisayo hawakupata la kujibu. Walinyamaza kwa muda. Kisha makuhani na marabi walimkemea kwa ghadhabu wakisema, ulizaliwa katika dhambi, nawe sasa watufundisha sisi? Wakamuondoa hapo. Yesu aliposikia mambo waliomfanyia, alipomwona akamwambia, unamwamini mwana wa Mungu? Kwa mara ya kwanza yule alimtazama Mwokozi uso kwa uso. Alikuwa amewaonya wazazi wake wakiangaika na kuwa na wasiwasi. Alikuwa ameona nyuso za marabi zenye shari. Sasa mambo yake yaliona uso mtulivu uliojaa upendo ambao ni uso wa Yesu. Yeye alikuwa akimwangamia kwa shida na wasiwasi mkuu, sasa amemwona uso kwa uso. Kwa swali la Mwokozi, yule mtu, ni nani Bwana nipate kumwamini? Yesu akasema, umemwona na ndiye anayesema naye. Ndipo yule mtu akajitupa miguuni pake akamsujudia. Kristo alijidhihirisha kwa mtu huyu na kumpokea kama aliyetumwa na Mungu. Kundi la Mafarisayo lilikuwa limekusanyika hapo karibu, na Yesu akaona tofauti ya maneno yake na kazi yake iliyo dhahiri. Yesu akasema, nimekuja ulimwenguni kwa kuona watu wa siku za Mwokozi waliokuwa na bahati ya kumwona Mungu kwa ukamilifu, lakini katika bahati hii ilipita bure tu. Tabia zao zilipimwa na maelekeo yao yalionekana wazi. Baadhi ya wasikilizaji wake waliona kuwa maneno yanawahusu. Kwa hiyo waliuliza, sisi nasi vipofu? Yesu akajibu, kama mngalijua kuwa vipofu, msingelikuwa na dhambi. Kama Mungu amewawezesha kuona ukweli, kutojua kwenu kusingekuwa na hatia. Lakini wasema, tunaona. Mwadhani kuwa mnaona na kuikataa kweli. Mafarisayo walikataa kuja kwa Kristo, wakaachwa gizani. Yesu alisema, dhambi zenu zinakaa.